Head kuulajad, täna jätkame meie Issanda Jeesus Kristuse maise elurännaku õppimist. Me oleme jõudnud märtsikuusse aastal 31 meie ajaarvamise järgi. Kannatusnädalani on jäänud umbes paar nädalat. Jeesus on veel pereeas. Tänasest tekstist selgub, et variserid on teda taas kiusamas ja otsimas põhjust, et talle saaks esitada süüdistust. Kuna Jeesus ei viibi otseselt Juudamaal, siis vahetu oht teda Pereas ei ähvarda. Perea koos Galileaga kuulus Herodes Antipase võimupiirkonda ja Jeruusalemma vaimulikel juhtidel puudus seal võimalus Jeesust vangistada. Jeruusalemma piirkonnas viibimine oli aga ohtlik. Peaaegu 2 aastat oli Sünedrion ehk siis suur kohus nuhkide näol jälitanud Jeesust ja seda kahel eesmärgil. Kõigepealt, et leida mõni süüdistus tema vastu ja teiseks püüda teda rahva silmis diskrediteerida. Kahel korral oli pärast lehtmajade pühi püütud Jeesust Jeruusalemmas kividega surnuks visata ning hetkel kehtis Jeruusalemmas Jeesuse vahistamise määrus. Selline oli siis tänase loo selline süngepoolne taust, aga tuleme nüüd meie tänase teksti juurde, mille leiame Mattiuse evangeeliumi 19. peatükist ja salmid 3-15. Aga alustame siis 3. salmist. Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid teda kiusates. Kas tohib oma naist minema ajada mis tahes põhjusel? Nii et siis nagu nägime, taas variserid Jeesust kiusamas. Seekord puudutas nende rõukalik küsimus abielu, täpsemalt abielu lahutust. Tavaliselt tegelesid poleemiliste küsimuste lahendamisega juudi rabid. On teada, et Jeesuse päevil olid juudid selles küsimuses jagunenud 2 koolkonna vahel. Rabi Hilleli liberaalne koolkond õpetas, et mehel on õigus abielu lahutada ka kõige tühisemal põhjusel, nagu näiteks kõrbenud lõunasöök. Kuid rabi Shammai konservatiivsem koolkond oli seisukohal, et lahutus on võimalik vaid siis, kui tegu on mingi sündsusetu teoga, häbitu ja kõlbluse vastasega. Aluse sellele leidsid aga mõlemad pooled loomulikult Toorast, nimelt 5. Moosese raamatu 24. peatükist. Ja siin 5. Mooses 24 loeme siit 4 esimest salmi. Kui mees võtab naise ja abiellub temaga, aga naine ei leia enam armu ta silmis, sellepärast, et ta on avastanud tema juures midagi ebameeldivat, ja ta kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab ta ära oma kojast. Ja kui siis naine läheb ära ta kojast ja tuleb ning saab teise mehe naiseks, aga see teine mees vihkab teda samuti ja kirjutab temale lahutuskirja ning annab selle temale kätte ja saadab tema ära oma kojast, või kui see teine mees sureb, kes võttis tema enesele naiseks, siis tema esimene abielumees, kes tema ära saatis, ei või teda tagasi võtta, et ta saaks tema naiseks pärast seda, kui ta on saanud roojaseks, sest see oleks jäleduseks Issanda ees. Ära tee patuseks maad, mille Issand su Jumal annab sulle päris osaks. Selle teksti põhiküsimuseks oli siin nagu fraas või fraasi tõlgendamine ja selleks fraasiks on midagi ebameeldivat. Jeesus ei hakka siin erinevaid tõlgendusi lahkama, vaid ta vastates küsimusele juhib oma kuulajate tähelepanu kohe pühakirjale. Mattuse evangeeliumi juurde tagasi, 4. salm 11. peatükist. Tema aga vastas, kas te ei ole lugenud, et loomise algul tegi looja inimese meheks ja naiseks. Jeesus läheb vastamisel siis päris algusesse, loomisloo juurde, mille käigus rajatakse kõige muu kõrval ka abielu institutsioon. See on see hetk meie maa ajaloos, kus Jumala kätest vormub meie planeet kõigega, mida me siin näha ja kogeda võime. Ja Jumala tunnistus loomise juures on, kui ta kõigele loodule vaatas, see on hea. Ning loomise päris lõpus veel ülivõrdes, see on väga hea. Ka abielu ja perekond kuulub samasse väga hea sfääri. Tänapäeval me ütleme, et selles patulanguse eelses maailmas oli kõik ideaalne. Vastloodud maailm oli realiseerunud Jumala ideaal. Nüüd küsimus, kas Jumal on aja jooksul oma ideaalidest loobunud? Vastus on ilmselt meile kõigile selge. Jumal ei ole loobunud oma ideaalidest. Jumal soovib tänaseni näha ka meie elus ideaali. Või kui me oma pattususe tõttu selleni ei küündi, siis vähemasti meie pürgimist selle ideaali poole. Ja jumalik institutsioon, abielu, on üks Jumala ideaal. Loomisloos räägitakse inimesest ainsuses. Jumal lõi inimese, ta lõi tema meheks ja naiseks. Jeesus kasutab siin oma vastuses variseride küsimusele täpselt sama loomise keelt. Taas on inimene ainsuses ja seejärel nimetab Jeesuski meest ja naist. See räägib nende kahe, mehe ja naise, võrdsest olemusest. Mitte hierarhiast, kus üks oleks allutatud teisele. Siin kohal on hea meelde tuletada eelmise nädala piiblitunni õppematerjali, mis juhtis meid samale rajale. Ja sealgi tõdeti, et mees loodi naisega võrdseks. Selle illustreerimiseks oli seal ka ära toodud Ellen White'i tsitaat raamatust Patriarhid ja prohvetid. Nii et siit saame teha järelduse, et jumaliku abielu õnne üheks nurgakiviks on jätkuvalt mehe ja naise võrdsus abielus. Mehe traditsiooniline küsimus, kes on majas peremees, see peaks igavesti jääma ajaloo prügikasti. See küsimus kuulub patuse maailma arsenali ja kristlikus abielus on see kohatu. Sama kohatu on aga ka perekonna elu praktikas reaalselt eksisteeriv tava, mida küll naljatooniga looritatakse, et mees on pea, aga naine on kael, pea vaatab sinna, kuhu kael keerab. Seegi on osa meie patusest maailmast ja seotud patulangusega. Me ei tohi kristlastena kunagi unustada Jumala ideaali perekonnas. Ja selleks on mehe ja naise võrdsust. Ja see võrdsus realiseerub ainult siis, kui mõlemad abielu pooled teadlikult teineteist armastavad ja kumbki pool püüab teist õnnelikuks teha. Kui peres valitseb partnerlus, mitte aga isanda ja alama suhe, kas siis otseselt või varjatud kujul, siis on tõeline abieluõnn võimalik. Loeme nüüd siit Mattius 19. peatükist järgmised salmid, salmid 5 ja 6. Ja ütles, see on siis jälle Jeesuse sõnad, seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab oma naise poole ja need kaks saavad üheks. Nõnda ei ole nad enam kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. Nendes Jeesuse sõnades on siin kirja pandud lihtne pereõpetus. Me kõik teame, et lastel on oma vanemate suhtes teatud kohustused. Need on seotud 10 käsuga, täpsemalt piibli käskude 5. käsuga, austa oma isa ja ema. Vanematesse tuleb kuni nende elupäevade lõpuni suhtuda armastusega, austuse ja lugupidamisega. Aga kui noored on abiellunud ja alustavad uue, iseseisva perena, siis peavad vanemad mõlemalt poolt vaikselt distantseeruma. Ja neile jääb küll õigus nõu anda, kuid mitte kamandada. Kõik need lood kurjast ämmast on oma alguse saanud just sellest, et vanemad, võibolla siis eriti emad, on ühel või teisel moel püüdnud sekkuda noorte ellu ja püüdnud oma tahet selles uues noores perekonnas läbi suruda. See ei ole kristlikult õige. Mees jätab maha oma isa ja ema ja hoiab naise poole. Need olid Jeesuse sõnad. See on Jumala ideaal uue perekonna tekkimisel. Ja ka see uus perekond on suveräänne institutsioon. Jeesuse lõppjäreldus salmis 6 ütles, et mees ja naine on nüüdsest üks liha. Jumala silmis moodustavad mees ja naine ühe ühtse olemuse ja seetõttu võib neid sama vähe lahutada kui inimese keha. Me kõik teame, et meie kaasajal on sellest lähenemisest eemaldutud oi kui kaugele. Tänapäeval räägitakse rohkem suhtest ja suhtes olemisest, mitte aga abielust. Põhimõte, et kellegagi minnakse paari ja see ühendus peaks kestma kogu elu, see on kuulutatud iganenuks. Ja kui suhe kestab näiteks 5 aastat, siis peetakse sedagi juba oi kui pikaks ajaks. Taas meie kristlastena ei tohi selle mõtteviisiga kaasa minna. Jeesus ütles siin välja aegumatu põhimõtte, millele meie Jumala lastena peaksime kõhklusteta alistuma. Me lugesime seda 6. salmi 2. osast, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu. See on Jumala suhtumine lahutusse kui sellisesse. Ma hakkasin rääkima mingistest väikestest tühistest põhjustest, millele tegelikult viitasid variserid, kes tulid Jeesuse juurde oma küsimusega. Veelgi otsesemalt on sama seisukoht välja öeldud prohvet Malaki kirjas. Loeme siit Malaki raamatust 2. peatükist ja 16. salmist. Siin on prohvet öelnud inspiratsiooni mõjul pigem tsiteerib Jumalat. Nii Malaki 2.16, sest ma vihkan lahutust, ütleb Issand, Iisraeli Jumal, ja seda, kes katab oma kuue vägivallaga, ütleb vägede Issand. Kandke siis hoolt oma vaimu eest ja ärge olge truudusetud. Siin on otse öeldud, et Jumal vihkab lahutust. Ja sama tekst, sama salm paneb paika ka perevägivalla. Olgu siis tegu füüsilise või ka verbaalse, mentaalse vägivallaga. Sellel ei ole Jumala silmis mitte mingit õigustust. Seda ei tohi olla üheski peres. Nüüd vestluses variseridega oli aga viimastel tagataskus üks tugev argument ja nimelt lahutamise kasuks. 7. salm Mattiuse 19. peatükist. Nad ütlesid talle, mis pärast siis Mooses on käskinud anda lahutustunnistuse, kui tahetakse naist minema ajada. Variserid vihjasid siin toorale, Ja me lugesime just selle teksti siit 5. Moosese 24. peatükist. Jeesus toob nüüd välja tegeliku põhjuse, miks selline tekst tooras mustvalgel kirjas on. Loeme edasi 8. salmi. Jeesus vastas neile, teie kõva südame pärast lubas Mooses teid oma naist minema ajada. Algul aga ei olnud see nõnda. Jeesuse sõnul on siin probleem inimese patuses olemuses. Kui Jumal abielu lõi, siis polnud tal mingeid plaane anda võimalust seda ühendust katkestada. Kui aga patt rikkus Jumala loomingu, võisid tekkida olukorrad, kus lahutus oli siiski parem variant kui eluaegne virelemine. Jeesus nimetas siin patuse inimese põhiprobleemi, mis sageli võis viia peresuhte purunemiseni. Ja selleks oli inimese kõva süda. On kummaline, et Jeesus just seda siin esile toob, sest kui kaks inimest on armunud ja leiavad, et ainuvõimalik on oma elu jätkata ühise leivakapiga, siis ühel hetkel võib see kuum süda hoopis jahtuda ja armastuse asemel hakata vaenulikkust pritsima. Abielu väsimus ja abielu tüdimus. Eks neid sõnu kuuleb tänases maailmas üsna sageli. Selleks, et tuli abielu altaril ei hääbuks, tuleb seda pidevalt toita. Ja tõepoolest see peaks olema ka meie palveaine. Me teame, et armumine kui selline on mööduv nähtus. Teadlased kinnitavad, et armumine on inimese jaoks tugev stress. Inimene ei suuda seda väga kaua taluda, ilma et ta nii-öelda läbi ei põleks. Tahes tahtmata ja füsioloogiliselt on see tervislik, tuleb ka abielust teatud rahunemine. Pulbitsev ja mäslevate voogudega mägi jõgi jõuab tasandikule. Vool muutub aeglasemaks ja tasasemaks. Ja see on loomulik nähtus. Seda protsessi ei saa ega ei tohi samastada väsimuse ja tüdimusega. Tegelikult on ju sinu kõrval ikka see sama inimene, kelle puhul sa kunagi tundsid, et ei taha päevagi ilma temata jätkata. Ja nii määraski Jumal selle ühise teekonna, selle kõige kallima inimesega kestma kogu elu. Inimene ärgu lahutagu seda mitte. Nii nagu kirikliku laulatuse juures pastor ütleb, siteerides just siin loetud Jeesuse sõnu. Loomulikult tuleb elus ette erinevaid asju ja olukordi ja seda ka pereelus. Võivad tulla lahkarvamused, mis mõnel inimesel, kes ei oma õiget enesekontrolli, võivad välja kasvada tülideks, emotsionaalsed, teravad sõnad. Ma ei hakka siin rääkima, et võivad käiku minna ka rusikad, sest see on tegelikult nonsense. See on täiesti lubamatu. Aga on siis probleemid, millised tahes probleemid vajavad teadagi lahendamist. Abielu probleemide puhul ei saa Jeesuse sõnal lahenduseks olla lahutus. On vaid üks juhtum, kui lahutus on mõeldav ja selleks on abieluvälised suhted. Truudusetus oma abikaasa vastu. Aga siingi vajab asi tasakaalukat kaalumist. Võib-olla on leppimine siiski parem lahendus kui lahutus. Juhin kohe teie tähelepanu tõsi asjale, et Moosese seaduses lõppes truudusetus alati surmaga, kividega surnuks viskamisega. Siin evangeeliumis me aga näeme, et Jeesus seda põhimõtet ei esita ega ka kaitse. Mis tähendab, et teatud tooras esitatud põhimõtted ei ole kristlikul ajastul enam praktiliselt rakendatavad. variseridele, nii tollastele kui ka tänapäevastele, lisas Jeesus veel hoiatavad sõnad ja loeme siit 9. salmi. Aga mina ütlen teile, kes iganes ajab minema oma naise muidu kui liiderdamise pärast ja abiellub teisega, rikub abielu. Ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu. Ja selle salmi puhul siis on hea tähelepanu juhtida selle, et see viimane lause ja kes abiellub minema aetud naisega, rikub abielu, on nurk sulgudes ja seda varasemates käsikirjades ei ole olemas. Nii et see on kunagi hiljem juurde lisatud. Jeesus juhtis oma kuulejad otse 10 käsu juurde. Sa ei tohi abielu rikkuda. Oma vastuses kasutas Jeesus kreekakeelset sõna pornio. Eesti keelde uuemas tõlkes on seda tõlgitud sõnaga liiderdamine. Vanemas eestikeelses piiblitõlkes on tõlgitud sõnaga hoorus. Ja see sama pornio, sellele annab Google sõnaraamat tõlkeks lõbumaja. Meie piibli sõnaraamat ütleb siia juurde järgmist. Tuleb märkida, et uue testamendi termin hoorus käib kõigi keelatud vahekordade kohta, nii abielus kui ka enne seda. Läbi aegade on olnud suurema osa piibli seletajate aru saamine, et lahutuse puhul võib süütu pool uuesti abielluda. Aga veel kord, leppimine on siiski alati parim lahendus. Leppimine ja koos edasi minemine tõelistel kristlikel alustel. Nüüd edasi 10. salm. Jüngrid ütlesid talle, kui naise võtmisega on lugu nõnda, siis on kasulikum jätta abiellumata. Me näeme, et jüngrite reaktsioon Jeesuse sõnadele oli üsna dramaatiline. Et neile tundus, et Jeesus asetas lati ületamatusse kõrgusse. Arvestades seda lõtvust lahutuse küsimuses, mis tollal valitses, oli see tõepoolest teine tase, mida Jeesus siin esitas. Jeesus aga kummutab oma vastusega jüngrite kartused, väites, et abielutuseks on vaid mõned erandlikud põhjused. Ja järgmised 2 salmi on need, kus ta neid põhjusi siis kergelt puudutab, salmid 11 ja 12. Tema aga ütles neile, seda sõna ei taipa igaüks, vaid ainult need, kellele antakse. On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud ema ihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata taibaku. Nii et tegemist siis on kas sünnipärase puudega või kohitsemisega, mida tollajal tolles ühiskonnas vahel kasutati. Enamasti olid kohitsetud õukondade juures tegutsevad eunuhid ehk haaremi valvurid. Nii et Jeesus räägib siin siis abielust nagu loobumisest. Ja Jeesus lisas veel ka võimaluse, et keegi ise loobub abielust. No siin on öeldud, et on kohitsetud, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Seda ei pea ka otsesest tähenduses mõistma, vaid tõepoolest lihtsalt keegi inimene loobub abielust, kuna ta tahab Jumala riiki sügavamalt ja paremini teenida. Kuid kõik need kokku olid siiski vaid erandid. Ja me ei saa unustada seda, et abielu oli algselt Jumalast seatud ja seega igati loomulik ja enesestmõistetav asi inimeste elus. Ainult jah, et kui siis paari mindi, siis tuli teatud põhimõtteid järgida. Nii palju siis praegu perekonnast ja abielust seoses selle variseride küsimusega. Aga nüüd veel meie tänasest osast 3 viimast salmi. See kannab meie piiblis pealkirja Jeesus õnnistab lapsi ja kuna lapsed on ka osa perekonnas, siis ma olen ka need salmid meie tänase teema juurde lisanud. Nii et loeme siit Mattuse 19. peatükist veel salmid 13-15. Siis toodi Jeesuse juurde lapsi, et ta paneks oma käed nende peale ja palvetaks. Jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus ütles, laske lapsed olla ja ärge keelake neid minu juurde tulemast, sest selliste päralt on taeva riik. Ja ta pani oma käed laste peale ning läks sealt ära. Juutidel oli Jeesus ajal tava tuua oma üheaastaseks saanud lapsi rabide õnnistada. Siingi teevad emad seda, mida nad olid harjunud tegema. Nende käitumine ei ole midagi uut ja midagi võõrast, kuigi me ei tea nüüd, kas siin need lapsed tõesti on ainult aastased, võib-olla on ka vanemad nende keskel. Küll aga oli võõras jüngrite käitumine. Seda enam, et nemadki tundsid seda juutide tava. Ilmselt arvasid jüngrid sel hetkel, et nad teevad sellega Jeesusele hea teo, kui nad tõkestavad emade tee Jeesuse juurde koos oma lastega. Jeesusel oli ju nii palju igasuguseid olulisi kohtumisi ja olulisi vestlusi ja olulisi jutlustamisi. Siin aga naised oma tüütute ja lärmakate lastega on issandat tülitamas ja tema tähelepanu tähtsamatelt asjadelt eemale juhtimas. Ja nii nad teevadki siin piltlikult inimketti, et emasid nende lastega eemale tõrjuda. Jeesus nägi seda jüngrite jutumärkides hea tahtliku isetegevust ning peatas nad. Las nad tulevad. Ja on huvitav, mida Jeesus ütles põhjenduseks. Laste päralt on taevariik. Jeesus andis mõista, et lapsed ja taevariik sobivad väga hästi kokku. Miks? Ilmselt seetõttu, et lastes on midagi, mis langeb kokku taevariigi põhimõtetega. Mis need võiksid olla? Me võime siin teha päris pika loetelu, aga mina nimetaksin vaid kolme asja. Esiteks siirus, teiseks ausus ja kolmandaks puhas süda. Need on asjad, mis täiskasvanuks saades kipuvad inimesel sageli käest libisema. Siirus ja avatus asendub suletusega, enesekesksusega, võib-olla kaas inimestest mööda käimisega. Aususe asemel astub teesklemine ja manipuleerimine, oma isekate tegude õigustamine. Puhas süda asendub kappidega, kus on peidus erinevad luukered, mis valgust ei kannata. Lastel neid ei ole. Ja sellele mõeldes saame me aru, miks ütles Jeesus, et kui te ei saa kui lapsed, ei pääse te. Veel kord, siirus, ausus ja puhas süda. Lisaks sellele andis Jeesus mõista, et täiskasvanud, see tähendab laste vanemad, sugulased ja tuttavad peaksid olema valmis tegema kõik, et lapsed leiaksid oma elus tee Jeesuse juurde. Sest ainult Jeesuses leiame me lõpuks igavese õnneliku elu. See maailm meie ümber võib ju 1,2 inimesele anda, isegi teatud maitset õnnest. Kuid paraku on ju nii, et lõpuks lõpeb siin maailmas kõik ära. Just seetõttu on oluline, et lapsed võiksid juba maast madalast tundma õppida tõelisi väärtusi, mille allikaks on meie issand Jeesus Kristus. Ja lõpuks veel selline pisut kõrvaline nüants, oluline nüants. Lugu lõppes siin sellega, et Jeesus pani oma käed laste peale ja õnnistas neid. Aga me ei näe, et Jeesus oleks lapsi ristinud. Ristimiseni jõudsid lapsed siis, kui nad said vanemaks ja suutsid ise teha teadliku valiku oma issanda kasuks. Nii et iga asi omal ajal ja õiges kontekstis. Ja nüüd otsi kokkuvõttes ei olegi muud öelda, kui üles kutsuda järgima kristlikke põhimõtteid. Nii abielu kui ka laste kasvatamisega seoses. Järgige kristlikke põhimõtteid. Tahaksin öelda, et nii lihtne see ongi. Kuigi tean, et võitlus oma kõva südame Jumalale alistamiseks on tegelikult väga suur ja raske. Aga julgustan, võitjate päralt on taevariik ja koos oma Jumalaga hüppan ma üle müüri, nii nagu kord lausus seda ühes psalmis kuningas Taavet. Issand, õnnistagu meid siis üle müüri hüppamisel. Aamen.